Jak často padají vajec, bílí hekři, do šedé zóny nebo dokonce mezi černé? Jak těžké je odolat pokušení, když hacker ví, že ovládá? A jaké jsou trendy v oblasti IT útoků? DVTV je na Retail Summitu a natáčíme s etickým hackerem společnosti Deloitte Markem Jílkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy se naposledy hacknul nějaký e-shop?
E-shopy nejsou typicky naši klienti a to, co dělám mimo klienty, tak samozřejmě se tím chlubit nebudu. Ne, snažím se nedělat samozřejmě nic nelegálního, takže...
Ani dřív se to nedělalo? Byl jste někdy black hat?
Já jsem nikdy neměl tu tendenci přejít na tu černou část, na tu black hat část, takže... Ale přemýšlím, někdy jsem určitě v rámci takzvaného bug bounty, nevím, jestli se k tomu dostanem, tak jsem se snažil nějaké slabiny v e-shopu hledat, ale já nejsem typicky ten zlý hacker, takže moc hacklých e-shopů nemám na seznamu.
V rámci toho, co děláte, co tedy jste naposledy hacknul a jak dlouho to trvalo? Myslím, v rámci vaší pracovní povinnosti.
Rozumím. Součástí mých pracovních povinností je i školení. My vlastně hodně času vlastně strávíme na různých hřištích, kde si zkoušíme různé technologie. Takže poslední, co jsem hacknul, byl počítač v rámci takové podobné sítě, která je vlastně vytvořená k tomu, aby byla hacknuta. Takže to není vlastně přímo nějaký reálný klient, ale takže tam se mi podařilo prolomit nějakou ochranu a dostal jsem se do počítače. Ale jinak, jestli se ptáte na konkrétní zakázku, tak to bych musel přemýšlet. Jo, měli jsme teďka jednu interní aplikaci ve firmě, která byla to webová stránka a tam se mi podařilo najít nějakých 10 zranitelností.
Jaké to je být za takovou práci placený?
To je třeba super zrovna. Já to hrozně mám rád. Vlastně samotná ta práce mě osobně extrémně baví. Proto jsem si ji vybral. Ten pocit, když se dostanete někam, když najdete nějakou zranitelnost, tak přestože člověk ví, že to dělá legálně, ví, že vlastně to dělá třeba na nějakým testovacím prostředí, tak ten aktuální okamžik je vždycky takový nával endorfínu, že máte pocit, jak kdybyste zrovna se dostala do Bílého domu. Takže pocit je to skvělý. A pokud navíc jste ještě za tohle placená, tak za mě je reální práce.
Ptala jsem se na to, jestli to není tak trochu divný pocit, že vlastně berete peníze za toto, jako kdybyste možná porušoval pravidla nějaké komunity. Ptám se vlastně na to z druhé strany. Nebo to už je dávno jinde a hackování na zakázku je dnes norma?
Rozumím. Já tam rozhodně nevnímám nějakou jako šedou zónu, že bych třeba nějakým způsobem přemýšlel bych, jestli vlastně mám jít o nějaký krok dál. Já mám poměrně vždycky během testů vydefinované, co můžu, co nemůžu a vím, jak daleko můžu zajít. To znamená, můžu se typicky hacknout do databáze, ale už nemůžu začít číst, co v té databázi je. Takže vím, kdy se včas zastavit, tak aby to už právě nepřišlo do toho trestného činu, což někdy i vlastně v nasmluvaném kontraktu se může stát, že potom ta firma vlastně zažaluje hackera za to, že se nezastavil tam, kde měl. Ale jinak já tu moji práci vnímám tak, že my pomáháme těm lidem vlastně opravovat jejich bezpečnostní chyby.
Ano, takže... a já se ptám na to, jestli není v etice hackerů, nebo jestli je to jen idealizovaná představa, že v etice hackerů je vlastně jít třeba proti systému, ale nebrat za to peníze.
To rozumím. On nakonec stejně ten hacker někde v tom procesu ty peníze nabere, i ten zlej. Takže já... Těch peněz mám míň, protože to dělám legálně, ale na druhou stranu vím, že se vždycky pohybuju v té legální zóně.
Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Profesní úspěch, já spíš, teď mě napadá jeden jako úspěch jako hackera, kdy se mě podařilo jednou v noci, když jsme dělali takový noční test přístupového systému do budovy, to znamená takový ten systém, když přijdete ke dveřím, pípnete kartičkou, ono vás to pustí dovnitř, tak jsme zkoušeli, jestli se nějakým způsobem můžeme jako zaměstnanci firmy dostat do tohohle systému a nějakým způsobem ho prolomit. A byl to noční test, protože ve chvíli, kdyby se nám podařilo třeba schodit ten systém, tak nikdo nemůže projít žádnýma dveřma. Takže tohle jsme hackovali, dlouho to nešlo, dlouho jsme se snažili a nakonec se nám to podařilo asi někde ve 4 ráno ovládnout ten server, na kterým běžela ta aplikace na otvírání dveří a tím pádem dostat vlastně úplně všechno. Takže my jsme mohli zablokovat celou budovu, odemknout celou budovu a tak dále. Tak to je třeba jedna z věcí, na kterou vždycky rád vzpomínám.
Takže si ale uvědomujete, že vlastně svým způsobem to vaše postavení ve společnosti je zvláštní, protože toto pokušení musí být velké, to, že najednou něco ovládáte.
Rozumím. S tím plně souhlasím a je pravda, že je poměrně velký překryv mezi tím, co umějí ti dobří, ti hodní white hat hackeri a ti zlí black hat hackeri. A když se třeba podíváte někde na internetu, kolik ten zlý hacker dostane, nebo kolik si teoreticky může vydělat za zneužití nějaké chyby, versus kolik za to dostaneme my, tak to pokušení tam nějaký je. Já osobně sám s tím žádné problémy nemám, ale dokážu si představit...
Podužijete si to, ten adrenalin v té bílé zóně.
Jo, přesně tak. Asi nikdy jsem nežil v pokušení, jako tohle to prostě teďka nenahlásím té firmě a radši to prodám někde Rusům někam a dostanu za to mnohem víc peněz. Ale uvědomuji si, že vlastně i to slovo hacker pro spoustu lidí má negativní konotace, že jsme braní jako trošku ty divní, kterých se má člověk tak trošku bát, protože kdo ví, co všechno umí.
Tady na Retail Summitu máte dvě ukázky, cituji vás. V druhé ukázce vyzvu návštěvníky, aby navštívili zranitelný e-shop ze svých zařízení. Tím je ovládnu, to je právě to slovo, a ukážu jim, co všechno s jejich zařízeními může útočník udělat, pokud se tak stane. A taky jste řekl studenti CZ, já jsem spokojený chudej hacker. Takže, když to porovnám s tou první ukázkou a s tím, když se nepodaří hackerovi tomu pokušení odolat, tak nakonec ten black hat si vydělá víc. Je asi to pokušení velké.
Já osobně třeba jako to pokušení velký nevnímám. To máte stejný
tam
jako...
Tam se na to musí víc vydělá, jestli black hat
rozhodně
nebo
black hat hacker si víc vydělá.
Když jste chudej, tedy říkám.
Já jsem poměrně chudej a na tyhle ty poměry. Ale na druhou stranu zase nemusím žít s tím, jako kdo mě kdy, kde na ulici odstřelí. Je to prostě, jak já nevím, právník taky může dělat všechno legálně a v rámci zóny, nebo taky občas může vyjít trošku z té zóny, vydělat si víc peněz, ale pak zase platí za to, že v noci nemůže pořádně spát. No.
Oslovil vás někdo z té druhé strany?
Ne. To ne, tak daleko asi nejsem. A asi nejsem ani tak schopný hacker teda.
Asi znáte seriál Mr. Robot? Mm-hmm. Jak věrohodný a reálný ten scénář je, myslím, v základu toho hackování? Vypadá takhle svět hackerů?
Mně se ten seriál hrozně líbí, právě proto, že je velmi blízko té realitě. Ty útoky, jak jsou tam popsané, tak by opravdu plus minus šlo tím způsobem provést. Používá nástroje, které my používáme. Teoreticky ty scénáře, samozřejmě asi ne do každého detailu, ale tak by opravdu takovým způsobem šlo provést. Takže já ho mám rád právě proto, že to není jenom o tom zeleném textu na černém pozadí, kde ten hacker do toho hodinu kouká, pak řekne bingo a tím se dostane do systému. V tomhle se ten robot, Mr. Robot, moc hezký.
Rami Malek je tam skvělý, nicméně hacker jeho úrovně, kolik takových na světě je?
Hacker jeho
tedy,
úrovně...
Pokud bereme ten scénář jako věrohodný.
Jo, rozumím. Ti nejlepší hackři, o nich se nikdy nedozvíme, takže to je takový, dost těžko se to říká, ale zároveň tím, že se rozmáhá svět IT a opravdu už všechno nějakým způsobem v sobě ty jedničky a nuly má, tak zároveň se i zvětšuje ten prostor, ve kterém tyhle zlí můžou působit. Takže já myslím, že postupně ten počet hackerů roste.
Dá se tedy nabourat do úplně každého systému, jak zranitelný pak svět je v tomto slova smyslu?
No, svět je hodně zranitelný, tím bych určitě začal. To, že se něco nehackuje, je třeba proto, že jenom někdo nevyvinul dostatek energie, času, chuti do toho něco prolomit. Zároveň je potřeba si uvědomit, že co je bezpečné dnes, nemusí být bezpečné zítra. Bezpečnost není stav, bezpečnost je spíš dlouhodobý proces, kdy vy sledujete, jaké zranitelnosti se kde objevují, protože každý den jich jsou desítky a desítky nových objevených. Takže já celkově vlastně, možná je to i moje trošku profesní deformace, ale mám pocit, že ten svět je čím dál méně bezpečný z toho pohledu IT security.
Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti útoků, tedy IT?
Teďka hodně citovaný je ransomware, určitě z toho zaznamenali kolem třeba Benešovské nemocnice nebo OKD. Mně se ten virus vlastně tak trošku z profesního hlediska líbí, protože on proti nám používá ty technologie, které jsme vymysleli, aby něco bylo bezpečné. On vlastně zašifruje obsah disku, tak aby vy jste vůbec netušila, nebo aby nebylo možné z toho ty data dostat. Což byl původně mechanismus, který byl vymyšlený právě proto, aby data byla ochráněna. Takže v tomhle mě to přijde zajímavý a je to vlastně i geniální svojí jednoduchostí. Prostě něco hacknete, zašifrujete a prostě ty data nedostanete, dokud nezaplatíte. Takže to je myslím jeden z trendů.
Black Hat tady vlastně zpeněží své znalosti cestou ransomware, tedy programu, který zablokuje moje data, já je nemůžu používat a on řekne, odblokuju vám je, až zaplatím. Takhle to funguje?
To může být jeden z forem monetizace, když to takhle řeknu. Další z forem je potom prodat vaše data. Ukrást vaší databázi a pokud jste Alza, tak jít za MOLem a říct, hele, já tady mám prostě zaměstnan údaje o zákaznicích, údaje o produktu, produktech, kolik mě za to dáte. Buď. Nebo člověk může z Alzy vytáhnout zaměstnance, účty, platební karty a to se dá prodávat. Těch forem, jak to zpeněžíte, spousta.
Původně ale tedy ransomware zabezpečoval komunikaci před napadením, takže se to otočilo.
Ne ten ransomware, ty šifrovací algoritmy, které jsou použity.
Ta kryptografie. A jsou tedy ještě nějaké další případy, kdy to, co jsme používali k zabezpečení, se obrátilo proti nám uživatelům?
No, teď mě asi nenapadá přímo, že by se něco obrátilo, ale spíš se často stává, že něco, co je původně bezpečné, tak vlastně přestane být bezpečné, ale lidi furt mají ještě pocit, že to je 100% bezpečné, takže pak si nedávají pozor. Typicky třeba, když se prohlížíte na webu nějaký stránky, tak takové základní doporučení, hlídejte si, aby v tom horním rohu bylo takový ten zámeček, že jste připojení přes HTTPS zabezpečené připojení. Ale teďka, kdybych chtěl, jak vám vyjmenuju 5 útoků, které vás dostanou na nebezpečnou hackerskou stránku, která má ale zelený zámeček. Takže lidi pak někdy mají pocit bezpečí, i když by rozhodně mít neměli.
Jak chráníte vy sám? Musíte být asi lehce paranoidní tím, jako o tom mnoho víte, a sám jste mluvil o tom, že ten svět je zranitelný. Co nikdy neděláte? Jak chráníte vy sám sebe?
No, toho je, je to hodně. Je pravda, ta paranoia tam určitě přichází tím, jak se člověk postupně dozvírá o dalších a dalších útocích. Tak někdy to přejde až v takovou mírnou, jakoby, že už člověk myslí, že je zranitelný vlastně úplně všechno, ať cokoliv, co udělá, tak stejně v tom může být nějaká další chyba, další zranitelnost, takže přesně. Většinou spíš pak se přistihnu u toho, že dělám to, co přesně klientům doporučujeme, ať nikdy nedělají, ale základní principy, třeba nepoužívat stejné heslo na několika webech zároveň, mít nějakého správce hesel, který dokonce to heslo vygeneruje za vás, takže vy ani nevíte, jaký přesně heslo tam je, a jenom mu řeknete, tady mě doplň heslo do Gmailu, ten správce ho tam doplní, takže vy ani se nemusíte starat s tím, jestli tam je bezpečný heslo, jestli ho máte na každý službě jiný.
A něco méně obvyklého? Něco, co třeba úplně neví?
Já třeba docela jsem citlivý na různé osobní údaje, takže když se mě někdo zeptá, i třeba z kamarádů, prosím tě, můžeš mi poslat adresu, protože něco, tak chci vědět jako proč a na co, protože obecně bezpečnost osobních dat je velké téma v poslední době, i třeba díky, i když kritizované, ale velmi často se mluví o GDPR, tak tím se lidi uvědomili, kolik firem vlastně využívá osobní data. Teďka třeba Avast máme v poslední době, zajímavá ukázka. Tak osobní data mají svoje hodnotu a je potřeba se chránit a já třeba osobně na tohle si dám velký pozor.
Ono třeba, co je dneska bezpečné při vývoji těch technologií, vysavač, chytrý záchod, říkal jste, že dnes se dělají testy, jak třeba bezpečný je z hlediska těchto věcí chytrý záchod nebo vysavač.
Ano, ten princip je vlastně jednoduchý v době, kdy neexistoval internet věcí, internet of things, a třeba u aut je to dobře vidět, jo? Když jste měla starou Ladu, tak tam nebylo moc co hackovat, ale ve chvíli, kdy máte nejnovější Teslu, která je připojená na internet, která má kamery, která má mikrofony, tak najednou máte spoustu věcí, co můžete hackovat. No a typicky, když máte za domácnost plnou takových různých vymožeností, jako jsou třeba právě chytrý záchod, jak jsem vám předtím říkal. Tak,
říkám si, co tak chytrý záchod může zjistit, proč ho hacknout.
Ano, tak jedna věc je, že třeba může zjistit, jestli jste zrovna doma, protože, víte,
a nebo, jsem na závodě.
Nebo může mít třeba mikrofon, někdy ty chytrý věci jsou až jako moc chytrý, že jim řeknete, přines, podej něco. To je třeba věc toho Google Home, takový ty asistenti domácí, tak ti vás vlastně pořád poslouchají a pokud tě někdo hackne, tak skrze to dostanete vlastně bezpečnostní díru do vašeho domu, protože najednou to zařízení vás může odposlouchat. A nebo může třeba útočník použít i ten chytrý záchod, jelikož v tom záchodě je vždycky počítač, tak ten počítač může začít vlastně útočit třeba na nějaké další cíle. Takže už jsem tady říkal třeba Alzu, tak dejme tomu, že nějaký útočník chce útočit na Alzu, tak hackne 1000 chytrých záchodů a všem řekně, teďka začněte útočit na Alzu. Tak třeba takhle.
V přípravě jste psal o hackingu myšlení. Proč to pořád funguje? Jak na to připravit firmy, jednotlivce, hacking myšlení?
Hacking myšlení, to je takové hezky pojmenované, my tomu říkáme social engineering, a jde o to, že vy se snažíte jako útočník nějakým způsobem z člověka dostat informace, které by vám dát neměl. To znamená, lidi by třeba neměli jen tak někomu říkat svoji adresu, heslo k e-mailu, už vůbec ne heslo do firmy. Ale vy, když zvolíte vhodná slova, tak můžete v rámci nějakého scénáře se zaměstnance třeba dostat heslo do firmy, do jeho firemního účtu, jenom tím, že si o něj vhodným způsobem řeknete. Takže lidi častokrát o počítačové bezpečnosti přemýšlí jako nějaké hrozně strašně složité technologické věci, ale ve skutečnosti často jde jenom o to, že vám přijde e-mail zdravím, tady vaše IT oddělení, pošlete nám heslo a ty lidi jim ho pošlou. A nebylo potřeba nějaký složitý útočení. Takže sociální inženýrství je ohromný problém, protože pro útočník je vlastně mnohem jednodušší útočit na lidi, protože to jsou nejslabší častokrát ty články řetězů IT bezpečnosti.
Jak vypadají nejčastější běžné každodenní útoky? Jsou to útoky tedy na telefony, na cloudy, na platební karty?
No de facto cokoliv, co je připojený k internetu, jde nějakým způsobem oskenovat, takže většinou, já myslím, naprostá většina útoků spočívá čistě jenom v tom, že ty hackři skenují ohromné množství zařízení a ve chvíli, kdy narazí na nějaké zařízení, které má nějakou známou zranitelnost, tak se přesto dostanou. Já osobně myslím, že takhle vlastně i Benešovská nemocnice tehdy podlehla, ne že by někdo přímo na ní útočil, ale že v rámci nějakého skenování sítě těm hackrům vyskočilo někde, hele, tady na té IP adrese je zranitelnost, takže tudy je dobré zaútočit. Ale jinak nejčastější útoky, to se asi nedá úplně říct, protože vždycky záleží na konkrétním zařízení. Třeba v mobilu, tak typický útok je nějaká nebezpečná aplikace. Máte nějakou svítilnu a ona vás prosí o to, abyste jí dal přístup k GPS, k mikrofonu, ke kameře, přitom vlastně svítilna nic takového nepotřebuje.
Na telefony jsem se ptala i kvůli zabezpečeným nebo nezabezpečeným aplikacím, které patří k těm nejméně zabezpečeným. Ptám se, protože se řešil třeba hacknutý telefon nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose právě přes aplikaci WhatsApp.
Jo. Teoreticky ty bezpečné aplikace, nebo řekněme třeba Google Messenger, může mít sám sobě nějakou zranitelnost a tím se potom přes něj dá dostat i třeba do konkrétního telefonu. A to je přesně ta věc, kterou jsem říkal, že žádná technologie není bezpečná jako na pořád. Jo. Takže sice Facebook to naprogramoval, takže tehdy to třeba bylo bezpečné, ale pak se objevila nějaká známá zranitelnost, kterou šlo použít, aby se dostalo skrze tu aplikaci do právě třeba tohohle telefonu. Další útok taky může být, že donutíte nějakým způsobem toho uživatele, aby si nainstaloval aplikaci, která se tváří jako Google Messenger, ale ve skutečnosti má v sobě ještě nějaké zadní vrátka. Bohužel nevím zrovna konkrétní tenhle případ, jak tam k tomu došlo, těch způsobů může být povíc. Nebo i skrze Messenger vy můžete někomu něco poslat, kde si přesto klikne na nějaký nebezpečný link, ten otevře další aplikaci, takže v rámci nějaké návaznosti.
Jak se díváte na působení hackerské skupiny Anonymous? Berete je jako vzory? V lednu roce 2015 na YouTube vyhlásili válku teroristické organizace Islámský stát.
Jo. Anonymous je takovým důkazem transformace společnosti, kde vlastně aktuální době stačí mít počítač, stačí mít nějakou síť a můžete začít ovlivňovat světové dění, což dřív asi jen tak člověk nedokázal bez počítače. Já osobně jsem vždycky trošku s Anonymous měl problém, že kdokoliv, kdo řekne, že Anonymous je Anonymous, takže potom třeba na český web KSČM zaútočili Anonymous, ale možná to byl prostě někdo, komu se podařilo najít nějakou malou zranitelnost. Takže obecně mi to přijde zajímavé, na druhou stranu vždycky je potřeba taky se jako uvědomovat, že to může být dost neřízená střela. Oni, když se zítra rozhodnou, že vlastně třeba právě Rusko nebo Čína nejsou takovým ohrožením, tak zase můžou napnout ty síly opačným směrem a v tu chvíli zase my budeme řešit problém jako třeba ten západní svět.
Jak máte zabezpečený telefon? Které aplikace ano, které ne?
Základní poučka je co nejmín těch aplikací a když už, tak aby ty aplikace neměly ty oprávnění, které očividně nepotřebují. Jak jsem říkal, svítilna určitě nepotřebuje přístup k vašemu mikrofonu, pokud ano, rovnou vyhodit. Další zabezpečení je určitě mít zamknutou obrazovku, takže když někdo vám ten telefon ukradne, tak aby z něj vlastně žádný data nedostal. Mít aktualizovaný software, to je další věc, takže pravidelně si aktualizovat, jakmile nová aktualizace vyjde. No, je to toho spousta. Přemýšlím, co ještě bych vám tak mohl říct. No a pak na tom telefonu prostě se chovat bezpečně, no. Ať už to znamená cokoliv. To by bylo na dlouho povědět.
Co to znamená pro vás?
No tak určitě nechodit na podezřelé divné stránky, nechodit na odkazy, které mě poslal někdo, kdo očividně mě nikdy nic podobného neposílal. To znamená, že možná mi to posílá nějaký hacker nebo tak. No, to je jako bezpečné chování, to bychom tady mohli vidět.
No. Úplně nakonec, když se vrátíme ještě k vaší práci, tak to jsou bezpečnostní testy webových aplikací, síťových infrastruktur, operačních systémů. Kolik z toho všeho, když testujete, tak je špatně zabezpečeno?
Většinou ve všem něco najdeme. My samozřejmě vždycky hledáme ty největší zranitelnosti, to znamená to, kde jsou ohrožené uživatelská data, kde je ohrožený ten server jakoby samotný, na kterém to běží, ale jako většinou téměř vždycky se nám podaří nějaká zranitelnost najít, i když někdy je to jenom třeba není tak významná, ale je vždycky dobré, když ji objevíme, aby ten programátor, kdo vlastně programoval tu aplikaci, aby si toho byl vědom a případně mohl říct, ano, třeba tady ta jako malá slabina tam je, ale pro nás to není problém, spíš než aby potom nějaký hacker právě téhle zranitelnosti mohl zneužít.
Zájem o vaši práci tedy etických hackerů je?
Já doufám, že jako poroste tím víc, čím firmy si budou uvědomovat důležitost IT bezpečnosti, tak doufám, že si budou uvědomovat i to, že je dobré mít na své straně ty hodné hackery a ne ty zlé.
Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
Nashledanou.